ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะมันยังไม่จบจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม ในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยธรรมที่เป็นคู่ปรับโดยเฉพาะ คือสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4มุ่งหมายที่จะกำจัดอุปาทานความยึดมั่นว่าตนว่าของตนอันจะมีในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีในธรรมก็ดี ไม่เกิดตัวตนในธรรมทั้ง4นี่แล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาแต่เดี๋ยวนี้โดยหลักมันแท้จริงนั่นธรรมะมีอยู่เป็นสองประเภทคือธรรมะที่เป็นหัวหน้าหมวดหนึ่งพวกหนึ่งและธรรมะที่เป็นอุปกรณ์คือช่วยเหลือสนับสนุนอีกพวกหนึ่ง ถ้าได้ทำหน้าที่ทั้งสองพวกมันก็จะง่ายเข้าเร็วเข้าเป็นต้นดังนั้นเราก็จะได้กล่าวถึงการใช้ธรรมะ ในหมวดอุปกรณ์กันต่อไปในการร่วมมือกันกับธรรมะหลักเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแห่งตัวตน ธรรมะหมวดอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้แก่สมัปปทาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ท่านที่เคยฟังเคยเล่าเรียนมาแล้วก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าเป็นการใช้ธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองสติปัฏฐาน4หมวดแรกนั้นเอามาเป็นธรรมะหลักสำหรับจะเป็นการกำจัดโดยตรงเปรียบเสมือนพักหลวง และขอให้เข้าใจไว้ว่าไม่ว่าในกรณีไหนที่จะเป็นการทำลายกิเลสกันแล้วท่านก็วางหลักไว้ให้ใช้สติปัฏฐาน4โดยเฉพาะเป็นหลักทั้งนั้นเลย นอกนั้นทำธรรมะนอกนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทีนี้ทำที่ใช้เป็นอุปกรณ์ก็เหลืออยู่ได้แก่พวกคือประธาน4อิทธิบาท4 4 5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เชื่อ ว่าทำไมมันลดเนี่ยเกียรติลดศักดิ์ศรีของธรรมะเหล่านี้มาเป็นธรรมะอุปกรณ์ถ้าท่านพิจารณาดูดีก็จะเห็นว่าไอ้ธรรมะสติปัฏฐานสี่นั้นมันเป็นธรรมะหลักเป็นธรรมะลึกซึ้งเข้มแข็งสูงสุดเพราะว่าจะนำออกเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนสำคัญที่ตรงนั้นถ้านำออกความยึดถือว่าตัวตนจะได้กิเลสทั้งหลายที่เนื่องด้วยตัวตนด้วยของตนมันก็ไม่เกิดในที่นี้ก็เหมือนกันคือว่าเรามุ่งหมายจะทำลายสัญชาตญาณหลักหรือสัญชาตญาณแม่บทคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั่นแหละเสียเป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญเป็นจุดศูนย์กลาง ท่านทำลายสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนคือตัวกูของกูเสร็จแล้วสัญชาตญาณลูกน้องซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณแม่นั่นมันก็ถูกทำลายไปเองไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนแล้วสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารที่จะตักบะมัวเมาในอาหารมันก็ลดไปสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็ลดไปเพราะมันไม่มีสัญชาตญาณตัวตนที่เป็นเจ้าของเรื่องที่จะสืบพันธุ์สัญชาตญาณแห่งความกลัวก็ลดไปสัญชาตญาณการต่อสู้นี้ภัย มันก็ลดไปการรักตนการเห็นแก่ตนก็ลดไปการพัฒนาตน ด้วยกิเลสมันก็ลดไปการบำเรอตนก็ลดไปการอวดดีอวดตนมันก็ลดไปเพราะว่าไอ้สัญชาตญาณหลักที่เป็นแกนกลางคือความมีตัวตนนั่นมันลดไปตอนนี้ขอให้เข้าใจให้ดีๆ มันเป็นหลักทั่วไปซึ่งจะต้องใช้ตลอดกาลปัญหาใหญ่มันอยู่ที่มีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนยึดถือเป็นของตนว่าเกิดกิเลสเกิดความทุกข์ถ้าความยึดถือว่าตัวตนหมดไปมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ไม่มีการยึดถือมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์มันเหมือนกับขั้วรวมของสิ่งที่เป็นพวงถ้าเราตัดที่ขั้วได้ไอ้สิ่งที่เนื่องอยู่ในพวงนั้นทุกๆสายมันก็พลอยถูกตัดด้วยนี่เรียกว่ามุ่งหมายจะกำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทนั่นกันเสียก่อนแล้วมันก็ง่ายในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณเล็กๆหรือมันก็จะพลอยหายไปด้วยกันทีนี้จะตัดโดยตรงด้วยธรรมะหมวดที่สำคัญที่สุดที่ออกหน้าที่สุดจนถึงกับจะกล่าวได้ว่าหลักธรรมะสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือสติปัฏฐานสี่ถ้าเราจะตัดปัญหาโดยตรงนอกนั้นก็เป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์เสมือนหนึ่งก็ว่าแม่ทัพกองทัพใหญ่กองทัพมหาศาลมันต้องมีกองทัพหลวงกองหลวงซึ่งเป็นกองประธานแล้วมันก็มีกองหน้ามีกองหลังกองระวังซ้ายกองระวังขวาข้างบนข้างล่างหรือกองเสบียงกองอะไรต่างๆมากมายล้วนแต่จะต้องทำการสัมพันธ์กับกองใหญ่กองกลางคือกองล้วงงั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีหลักสติปัฏฐานสี่ทำหน้าที่อย่างทับหลวงอย่างในการบรรยายครั้งที่แล้วมาทีนี้ก็จะเริ่มบรรยายหมวดที่จะเข้าร่วมมื ตั้งเป็นลำดับไปขอให้ทำความเข้าใจให้ดีๆไม่จะนั่นจะงงๆหรือจะไม่แจ่มกระจ่างฟันเฟือว่าโดยหลักทั่วไปก็ใช้สติปัฏฐาน4ปฏิบัติอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะตามแนวแห่งอานาปานสติสติ4ก็ได้กล่าวที่ให้เห็นแล้วว่าข้อไหนกำจัด อย่างไรปฏิปทานข้อไหนกำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนอย่างไรตามหน้าที่ตามลำดับ ที่นี่ก็มาถึงการใช้หลักธรรมะร่วมมือหลักธรรมะหมวดแรกที่มาถึงข้าวก็คือสัมมัปปทาน4หรือที่เรียกสั้นๆว่าปทานปทาน4 ใน4ข้อนั้นในข้อแรกก็เรียกว่าสังวรปทานเพียรในการปิดกั้นนี่ก็หมายความว่าปิดกั้นป้องกันการเกิดแห่งตัวกูคือตัวตนนั่นแหละอุปาทานในตัวตนจะเกิดขึ้นมาได้จากอะไรก็เพียรระวังปิดกั้นการเกิด ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอุปาทานเนี่ยมันก็เกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะรู้ข้าวเงินอย่างนี้ดีแล้วก็มีป้องกันมีการป้องกันตั้งแต่ผัสสะตั้งแต่เวทนาตั้งแต่ตัณหามาไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูขึ้นนี่อย่างหนึ่งและอย่างที่สองเนี่ยข้อที่สองเรียกว่าปหานปทานเปลี่ยนภาพเปลี่ยนในการละเสียก็หมายความว่าละตัวกูที่เกิดแล้วหรือกำลังเกิดอยู่คำว่าละตัวกูที่เกิดแล้วนี่ฟังดูก็แปลกมันหมายความว่าป้องกันได้แล้วละไปได้แล้วในความหมายเดียวกัน เป็นตัวกูเป็นตัวตนที่ละได้แล้ว จะโดยเฉพาะนั่นมันก็ละไอ้ตัวตนที่กำลังเกิดอยู่ซึ่งโดยที่แท้มันก็เนื่องกัน เป็นสาย ประธานความเพียรข้อที่3คือภาวนาประธาน ภาคเพียรที่จะ ทำให้เกิดขึ้นทำอะไรเกิดขึ้นในที่นี้ก็ได้แก่การทำให้ความว่างจากตัวตนมันเกิดขึ้น ความว่างที่เรียกว่าสุญญตาที่ไม่เกิดที่ยังไม่เคยเกิดคือไม่มีความรู้เรื่องสุญญตาก็ทำให้รู้เรื่องสุญญตาแล้วก็พยายามดำเนินชีวิตเรียกว่าระวังการเป็นไปในชีวิตแต่ละวันนั้นให้ประกอบอยู่ด้วยสุญญตาคือว่างจากตัวตนและของตนตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหาร เราไม่เคยมีความว่างไม่เคยมีจิตที่ว่างก็ทำให้มีขึ้นมองเห็นในสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตนถ้ามองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตนอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรเมื่อมันไม่ยึดถืออะไรได้มันก็อยู่ในความว่างถ้าไม่เคยว่างอย่างนี้ก็พยายามทำให้มีขึ้นมาพยายามทำให้มีขึ้นมาทีนี้ ข้อที่สี่อนุรักษณาประทานเพียรรักษาคือเคยทำให้ว่างได้เท่าไรก็รักษาไว้ให้ยังคงว่างอยู่ตลอดไปเรียกว่ารักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้ยังคงมีอยู่ต่อไปนี่เป็นความเพียรสี่ข้อซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นการช่วยแรงสติปัฏฐานทั้งสี่ในการที่จะทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนสรุปสั้นๆว่าความเพียรข้อที่หนึ่งป้องกันการเกิดแห่งตัวกูของกูความเพียรข้อที่สองละตัวกูของกูที่เกิดแล้วหรือกำลังเกิดอยู่ภาวนาการทำให้เจริญคือเรียกว่าการทำเรียกสั้นๆการทำให้เจริญคือทำสุญญตาให้เกิดขึ้นรักษาค่ะเพียรในการรักษารักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วจำหัวข้อสั้นๆว่าดีๆเป็นภาษาไทยก็ได้ระวังไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นแล้วก็ละตัวกูที่เกิดอยู่หรือเกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วคือกำลังเกิดอยู่แล้วที่เจริญสุญญตาให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามต่อไปไม่ใช่ความเพียรสี่อย่างนี้กำลังคิดดูจะเห็นได้เองว่าไอ้การพยายามกำจัดตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนนั่นมันก็ยิ่งรัดกุมรอบตัวรอบด้านมากเข้าทีนี้ก็จะดูถึงหมวดถัดไปคือหมวดอิทธิบาท4 อิทธิบาท4ก็เป็นที่รู้จักกันดีเด็กๆเรามักจะรู้เลยเดี๋ยวนี้เพราะในโรงเรียนสอนกันมากอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่ารากฐานอิทธิบาทแปลว่ารากฐานแห่งความสำเร็จก็คือเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จถ้าทำอะไรทำด้วยอิทธิบาท4ก็มีความสำเร็จอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึงอายุกับเป็นที่ก็ทำได้ด้วยอิทธิบาท4ทีนี้ก็ดูทีละข้อละข้อว่าอิทธิบาททั้ง4แต่ละข้อละข้อนี่จะมาช่วยสนับสนุนในการละตัวตนละสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างไรข้อหนึ่งฉันทะมันต้องพอใจอย่างยิ่งในความว่างจากตัวตนเห็นแล้วว่าการมีตัวตนมันเป็นไงความเสียหายเท่าไรเห็นความว่างจากตัวตนเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสงบสุขเท่าไรก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความว่างจากตัวตนนี่ข้อที่สองของอิทธิบาทคือวิริยะก็ภาคเพียรภาคเพียรละตัวตนภาคเพียรถอนอำนาจแห่งตัวตนภาคเพียรเปลี่ยนกระแสแห่งตัวตนก็คือภาคเพียรต่อสู้กับตัวตนนั่นแหละอย่างเต็มที่เมื่อมีหลักการที่จะละตัวตนอย่างไรแล้วก็ภาคเพียรที่จะดำเนินหลักการอันนั้นอย่างเต็มที่อิทธิบาทข้อ3คือจิตตะก็ได้แก่การหมายมั่นที่จะทำอย่างนั้นฝักใฝ่ที่จะทำอย่างนั้นเอาใจใส่อย่างยิ่งในการทำอย่างนั้นเรียกว่าจิตตะ มีลักษณะเป็นสมาธิในการทำอย่างนั้นอธิบายข้อ4ก็คือวิมังสาก็พิจารณาหาเหตุผลในการสนับสนุนการทำอย่างนั้นพิจารณาให้รู้จักทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับความสำเร็จนั้นพิจารณาถึงต้นเหตุของสิ่งที่จะต้องละนั่นแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับการละนั่นจะวิธีการที่จะทำการละนั่นอยู่เสมอนี่เรียกว่าวิมังสาใคร่ครวญอยู่ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในการที่จะทำกิจกรรมอันนั้นให้สำเร็จสนุกสรุปความว่าชาอิทธิบาททั้ง4คือพอใจที่จะละตัวตนภาคเทียมจะละตัวตนฝักใฝ่เอาใจใส่ในการละตัวตนใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการในการละตัวตนครบอิทธิบาท4ในการละตัวตนก็เป็นไปได้โดยง่ายทีนี้ต่อไปหมวดอินทรีย์หมวดพละอินทรีย์5พละ5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกชื่อว่าพละก็มีเรียกชื่อว่าอินทรีย์ก็มี เรียกชื่อว่าพละเรียกชื่อว่าพละแปลว่ากำลังคือมันทำหน้าที่ใช้กำลังในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกขั้นชนะข้าศึกและมันก็เป็นใหญ่ก็เป็นใหญ่คือมันใช้กำลังต่อสู้กับข้าศึกเรียกว่าพละทั้ง5ขั้นชนะข้าศึกแล้วเกินใหญ่ขึ้นมาในหน้าที่นั้นนั่นก็เรียกว่าอินทรีย์ศรัทธาข้อที่หนึ่งคือศรัทธาต่อสู้กับข้าศึกคืออศรัทธามันมีข้าศึกของศรัทธาคืออศรัทธาคือความไม่มีศรัทธาก็ต่อสู้ด้วยศรัทธาเอาชนะได้วิริยะมีข้าศึกคือความเกียจคร้านความเกียจคร้านความอ่อนเพลียความอ่อนแอความไม่กล้าหาญเป็นต้นก็มีวิริยะต่อสู้เอาชนะความเกียจคร้านได้แล้ววิริยะก็โผล่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตขจัดให้ความไม่ขยันออกไปใช้หมดข้อที่3เรียกว่าสติมีกำลังทำลายผู้ประปักษ์คือความหลงลืมมุทะสติแปลว่าหลงลืมมีสติหลงลืมก็ฟั่นเฟือนหลงลืมไม่มีสติอันมั่นคงก็ใช้สติทำลายความหลงลืมนี้จะได้และสติก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายควบคุมเหตุการณ์ทั้งหลายได้ที่สมาธิมันมีค่าศึกคือความฟุ้งซ่านความที่จิตไม่เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นก็ทำให้เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นมีคำจำกัดความที่แยบคายสำหรับสมาธิสำหรับคำว่าสมาธิสมาธินั้น มีคำจำกัดความว่าเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธิในความหมายอย่างนี้จะต้องมีกันตลอดเวลามุ่งหมายต่อพระนิพพานต่อการบรรลุนิพพานเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะฝากไว้หลายสิบชาตินะเป็นอารมณ์ที่นี่เดี๋ยวนี้นะมุ่งมั่นอยู่ ที่ถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้ มันก็ไม่เดินไปแต่มันหยุดชะงักสักบ้างมันเลี้ยวออกนอกทางสักบ้างมีสมาธิโดยความหมาย สูงสุดคือเอกัคคตาจิตจิตมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวนั่นคือนิพพานเป็นอารมณ์เดียวจึงเรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มีเพื่อนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อมีสมาธิเป็นกำลังก็กำจัดความฟุ้งซ่านวิเคปะคืออะไรก็ตามที่เป็นความฟุ้งซ่านทั้งหลายออกไปจะได้ในสมาธิก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายเรียกว่าเป็นอินทรีย์ข้อที่ห้าคือปัญญา มีผู้ประปักษ์คือความง่วงความหลงอวิชชาปัญญาณทุกปัญญาอะไรแล้วแต่จะเรียกเลยคือมันมีปัญญามีปัญญาน้อยมีปัญญาสามมันเป็นข้าศึกไปใช้ปัญญาเนี่ยกำจัดไอ้ข้าศึกเหล่านั้นเสียให้ปัญญาได้มีโอกาสโลขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตในกิจการนี้เรียกว่าอินทรีย์ใช่ไหมสรุปสั้นๆว่าศรัทธาพละกำจัดความไม่มีศรัทธาเสียได้แล้วก็กลายเป็นศรัทธาอินทรีย์เรียกว่าศรัทธาอินทรีย์วิริยะพละกำจัดความเกียดข้านในนายอ่อนเสียได้แล้วก็กลายเป็นวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นแม่ทัพใหญ่ส่วนที่จะทำความภาคเปลี่ยนสติพละกำจัดความหลงลืมจะได้แล้วก็กลายเป็นสตินทรีอินทรีคือสติก็ทำหน้าที่ระลึกสมาธิกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นต้นจะได้แล้วก็เกิดเป็นสมาธินทรีสมาธิพละสมาธิพละกำจัดความไม่เป็นสมาธิหรือความฟุ้งซ่านจะได้แล้วก็กลายเป็นสมาธินทรีเป็นใหญ่เป็นโตสำคัญเสียขาดในการที่จะทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาพละกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาคือตรงกันข้ามกับปัญญาออกไปหมดสิ้นแล้วก็กลายเป็นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นใหญ่เป็นโตมาทำหน้าที่ของปัญญา โดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกันก็ว่าสติเป็นอิสระในการที่จะระลึกเอาปัญญาที่มีอยู่มาทำเป็นสัมปชัญญะต่อหน้าอารมณ์ต่อหน้าเหตุการณ์แล้วก็มีกำลังสมาธิเพิ่มกำลังสัมปชัญญะสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้นี่ก็เลยมีพละห้าอินทรีย์ห้าในการที่จะพัฒนาสัญชาตญาณทีนี้ก็มาถึงหมวดโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดที่จะพัฒนาการละสัญชาตญาณนั้นเป็นข้าศึกให้เกิดเป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิโพชฌงค์เจ็ดก็คงจะเคยจำกันได้ได้ยินกันมาแล้วโพชฌะก็แปลว่าตรัสรู้คำเดียวกับโพธิองค์ข้าแปลว่าองค์โพชฌงค์ก็แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งโพธิธรรมะนี่สำคัญกันโดยตลอดถ้าเข้าใจดีแล้วจะเห็นว่าสำคัญกันโดยตลอด แล้วก็มีลักษณะที่ต้องมีครบทั้งเจ็ดองค์ด้วยแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มันจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ขึ้นมาโพชฌงค์ที่หนึ่งเรียกว่าสติสติโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เรียกสั้นๆว่าสตินี่ก็คือความระลึกได้รอบคอบทั่วถึงในธรรมทำไหนเป็นหัวหน้าอย่างไรมันที่กล่าวแล้วทำไหนเป็นอุปกรณ์อย่างไรก็ลึกมาได้หมดทำไหนจะทำหน้าที่อย่างไรทำไหนเป็นเหตุเป็นผลของกันอย่างไรก็ระลึกได้ทั่วถึงในธรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดให้ระลึกถึงธรรมทั้งปวงรู้จักธรรมทั้งปวงเหมือนกับว่าเรารู้จักสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราเราจึงสามารถหยิบไอ้สิ่งที่ควรจะใช้ในกรณีไหนมาได้ทันท่วงทีเรารู้อยู่ว่ามีดอยู่ที่ไหนผ้าอยู่ที่ไหนเสื่ออยู่ที่ไหนหมอนอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนกี่อย่างกี่อย่างในบ้านเรือนเรารู้หมดรู้จักหมดเราก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีบางทีมืดก็ยังหยิบได้ถ้ามันรู้จักได้ระลึกได้หมดนี่เรียกว่ามันมีสติระลึกให้ทำทั้งปวงลงไปอย่างคล่องแคล่วเรียกว่าสติพุทโธนี่ข้อที่สองธรรมวิจยะเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันว่าวิจัยธรรมวิจยะก็คือเลือกกันเองเลือกเอาอันที่เหมาะว่าในกรณีนี้จะใช้ธรรมะข้อไหนจะติดสติปัฏฐาน4ข้อไหนหรือว่าจะทำเป็นอุปกรณ์ข้อไหนเลือกใช้ได้ทันท่วงทีสำเร็จประโยชน์ทันท่วงทีเหมาะสมแก่เรื่องเหมาะสมแก่กรณีและทุกๆกรณีเปรียบเหมือนเรามีเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในบ้านในเรือนทุกอย่างสารพัดอย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างแล้วก็เลือกเอามาใช้ทีละอย่างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมแก่กรณีก็เรียกว่าธรรมวิจยะที่นี่ข้อที่สามเรียกว่าวิริยะความภาคเพียรทำการใช้นั่นแหละขึ้นมาตกลงมาใช้อะไรใช้อย่างไรแล้วมันก็ภาคเพียรที่ทำการใช้ในหน้าที่กรณีนั้นนั่นให้ลุล่วงไปคำว่าวิริยะนี่มีความหมายภาพเกี่ยวกันอยู่สองความหมายคือภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยถ้าไม่กล้าหาญมันภาคเพียรไปไม่ได้วิริยะจึงมีความหมายเป็นภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยก็แปลว่าเป็นการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแก่กรณีทุกขั้นตอนตามลำดับกันติดต่อกันไปอย่างไม่ขาดตอนนี่เป็นลักษณะของวิริยะสัมพุทธชงข้อที่สี่เรียกว่าปีติความพอใจจะเรียกความอิ่มใจก็ได้ความชื่นอกชื่นใจอะไรก็ได้เรียกว่าปีติต้องมีปีติหล่อเลี้ยงการกระทำอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเนี่ยไอ้ความเพียรนั่นน่ะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่กระสุกซี่เพราะมีปีติพอใจหรือฉันทะพอใจว่าได้กระทำถูกต้องแล้วแล้วกระทำกำลังเดินไปตามลำดับแล้วก็พอใจมีความอิ่มใจจะพูดให้จำง่ายๆก็ว่าทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางทำงานไปพลางสนุกไปพลางพอใจในการกระทำนั่นไปด้วยตลอดเวลา
นี่ลองเปรียบเทียบดูเถอะว่าถ้างานไหนมันไม่พอใจมันฟื้นทำให้มันไม่ได้จะตายมันไม่จะตกในโรคทั้งเป็นถ้างานไหนทำด้วยความพอใจแล้วมันสนุกอย่างยิ่งไม่จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรจะลำบากยากเย็นเท่าไรมันก็พอใจมันก็ทำสนุกไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีติหล่อเลี้ยงเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในกระทำในการกระทำอยู่ตลอดเวลามันจึงนั่งทำงานได้หามรุ่งหามค่ำจะเรียกความเพลิดเพลินก็ได้แต่มันความเพลิดเพลินมันมักจะไปในทางกิเลสอย่างนี้เรียกว่าความพอใจดีกว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมคือความถูกต้องในสิ่งที่ตนกระทำก็มีธรรมะที่เป็นปีติเรียกว่าธรรมปีติหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของกิเลสปีตินะถ้าเป็นกิเลสปีติแล้วมันก็ใช่ไปได้เพราะมันเดินในคนละทางกิเลสปีติกับธรรมปีติเดินคนละทางแล้วก็มีธรรมปีติหล่อเลี้ยงการกระทำตลอดเวลาที่นี่จะมาถึงข้อ5เรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิคำนี้แปลว่าสงบระงับเมื่อทำมาด้วยความปีติตลอดเวลาตลอดเวลาก็มากมันไม่มีการปกครองข้อแท้ท้ายหลังอะไรไอ้เรื่องที่กระทำนั่นมันก็เข้ารูปเข้ารอยมันสงบระงับนาทีแรกมันทะลึ่งตึงตังมันทะลึ่งตึงตังมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยมันจะเดินเรือจะขับรถจะอะไรก็ตามแรกออกมันยังทะลึ่งตึงตังพอมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วมันก็เรียบไปหมดนี่ปัสสัทธิตัวแปลว่าสงบระงับแต่กิริยาอาการก็คือมันเข้ารูปถ้ามันไม่เข้ารูปมันสงบระงับไปได้มันเอะอะตึงตังอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้จะทำมาอย่างดีตามลำดับที่เกล่าวแล้วมันก็เข้ารูปมันก็สงบระงับมันก็เคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างแน่วแน่อย่างสงบเงียบอย่างเรียบร้อยที่สุดถ้าเรียกว่าปัสสัทธิถึงก็มาถึงวจงข้อที่6เรียกสมาธิเมื่อมันเข้ารูปเรียบร้อยเดินไปอย่างเรียบร้อยมันก็เพิ่มกำลังของสมาธิจะเร่งน้ำมันเร่งเครื่องเร่งอะไรก็ตามในลักษณะที่มันเพิ่มกำลังให้ความเรียบร้อยของไอ้ความสำเร็จนั่นก็เดินไปอย่างหนักแน่นมากพอที่จะทำลายกิเลสเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่แปลว่าเพ่งดูแล้วก็เพ่งดูนะ เขาจะจำคำอุเบกขาไว้ดีๆว่าตัวหนังสือมันแปลว่าเพ่งดูแต่เรามาแปลกันอย่างลวกๆ ว่าเฉยถ้าเฉยก็ไม่ต้องทำอะไรสิมันเหมือนกับเฉยแต่มันเพ่งดูแต่สิ่งต่างๆมันถูกต้องจะดูความถูกต้องที่มันเป็นไปนั่นแหละให้มันเป็นไปจนถึงที่จุดท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าเรื่องขับรถโบราณก็ขับรถม้าไม่มีรถยนต์ถึงแม้เดี๋ยวนี้รถยนต์ก็ได้รถอะไรก็ได้มาทุกเรื่องมันถูกต้องเข้ารูปแล้วถนนก็ถูกต้องแล้วดีแล้วเรื่องรถก็ดีแล้วเราก็เพียงแต่นั่งจับบังเฮียนหรือจับพวงมาลัยเฉยๆเพ่งดูเพ่งจุดปลายทางแค่นั้นเองก็เรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆเดี๋ยวก็หลับเลยมันไปลงภูมิอะไรก็ไม่รู้มันเพ่งดูที่มันเป็นไปอย่างถูกต้องควบคุมความถูกต้องอุเบกขาคำไหนก็ตามที่แปลว่าเฉยๆเนี่ยก็ให้เข้าใจกันใหม่แปลว่าเพ่งดู ขอแทรกตรงนี้หน่อยว่าอุเบกขาในพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามักจะพูดว่าพอช่วยไม่ได้แล้วก็เฉยก็เฉยเสียหลับเสียอุเบกขาถ้าจริงไม่ได้หมายความว่าเฉยแปลว่าเพ่งดูก็คือเพ่งดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมตตารักใคร่กรุณาสงสารช่วยเหลือมุทิตายินดีพอใจด้วยที่ในกรณีที่มันยังช่วยที่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เพ่งดูอยู่ว่าเมื่อไรมันจะช่วยได้ก็แสดงออกไปทั้งสองอุเบกขาแม้ว่าเพ่งดูอยู่เฉยๆแต่มันดูว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมื่อไรจะทำได้ถึงอุเบกขาในองค์ฌานก็เหมือนกันมันก็แปลว่าเพ่งดูอุเบกขาทั้งองค์ฌานก็เพ่งองค์ฌานนั่นอยู่ด้วยสติด้วยการกำหนดอย่างยิ่งไม่ใช่เฉยเฉยเลี้ยงหลักเลยมันอุเบกขามันไม่ได้แปลว่าเฉยชนิดที่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรมันมาถึงเพ่งดูควบคุมอยู่ทีนี้ก็มาถึงอุเบกขาของสัมโพชฌงค์เป็นปัจจัตที่เข้ารูปแล้วกำลังสมาธิทุ่มเทลงไปหมดแล้วก็เพ่งดูเฉยอยู่ให้มันก้าวหน้าในการทำลายกิเลสในการตัดกิเลสนี่คืออุเบกขาก็เพ่งดูมันตัดกิเลสนั่นเองครบเจ็ดอย่างอย่างนี้แล้วสิ่งที่ทำนั่นก็สำเร็จก็จะเริ่มสติปัฏฐาน4อยู่ปรับให้เข้ากันกับโพชฌงค์ทั้ง7โดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้เลือกธรรมะเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกอะไรอันเหมาะสมแล้วก็ทำความเพียรก็มีปีติในการทำความเพียรเข้ารูปเข้ารอยแล้วระดมกำลังสมาธิลงไปถูกต้องแล้วก็มองเพ่งมองดูเพ่งอยู่ด้วยอุเบกขาเป็นธรรมะสูงสุดบรรลุนิพพานบรรลุโพธิบรรลุนิพพานแต่จะขอพูดอีกว่าใช้ได้ทุกกรณี พูดอย่างนี้เขาด่าก็เคยด่ามากๆแล้วว่าเอาธรรมะสูงๆเป็นมรรคในองค์แปดเป็นพุทธองค์เจ็ดมาใช้ในกรณีต่ำๆเขาหาว่าผิดซ้อนผิดหรือบ้าแล้วเขาเคยด่าออกมาอย่างนี้กันอยู่บ่อยๆก็ไม่กลัวเรื่องถูกด่านี่มันไม่ได้เป็นเหมือนเขาด่ามันก็ไม่ต้องกลัวแต่ยังขอยืนยันอยู่ว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะโพชฌงค์เจ็ดอันสูงสุดเพื่อโพธิเพื่อนิพพานเอามาใช้ในงานอะไรก็ได้ถ้าชาวบ้านมีงานชาวบ้านมีงานต่ำๆทำไร่ทำนาค้าขายดำเนินกิจการอะไรก็ตามเถอะขอให้เอาหลักโพชฌงค์เจ็ดประการนี้มาใช้เถอะจะสำเร็จอย่างยิ่งสำเร็จผลอย่างยิ่งสมมติว่าจะทำนาสมมติว่าการทำนาครั้งแรกก็ใช้สติในการระลึกว่าจะทำให้ถูกต้องอ่ะทำที่ไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรทำเวลาไหนใช่อะไรที่ไหนเลือกเลือกให้ทั่วไปให้หมดซะก่อนแล้วก็เลือกนะท่านสติระลึกแล้วธรรมวิทยาก็เลือกว่าเอ้าเวลานี้ที่ตรงนี้เมื่อเวลาอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะใส่ปุ้ยไม่ใส่ปุ้ยอะไรก็ตามอ่ะมันเลือกเป็นเลือกการเลือกที่ครบถ้วนที่ถูกต้องที่สุดท่านเลือกได้ที่ถูกต้องหมดแล้วก็ทำดูวิริยะทำด้วยความภาคเพียรแล้วก็มีปีติหล่อเลี้ยงการจะทำว่าถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วก็พอใจในการทำนาแม้จะทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักสองสามช้อนมันก็พอใจว่าถูกต้องแล้วมันก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได้ นี่มันปีติในทางธรรมถ้าปีติกิเลสก็ทำงานซื้อเหล้ากินให้สนุกสักทีอย่างนี้มันก็ปีติด้วยกิเลสมันก็ไปตามแบบของกิเลสอย่าไปเอากับมันเลยมีปีติพอใจว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทำงานด้วยกรรมพอใจอยู่ภายในกลางแดดเหงื่อไหลใครย้อยแต่ในใจก็ยังอิ่มยังพอใจอยู่นั่นแหละเนี่ยปีติมันหล่อเลี้ยงเมื่อไถหน้าที่ตัดสัทธิก็ทำไปทำไปจนข้าวรูปข้าวรอยทุกอย่างข้าวรูปข้าวรอยหมดวัวก็ดีนาก็ดีข้าวกล้าก็ดีน้ำข้าก็ดีอะไรก็ทุกอย่างมันข้าวรูปข้าวรอยจมกลืนกันหมดจนความถูกต้องนี่มันเรียกข้าวรูปที่สมาธิมีกำลังจิตทำให้ได้เชื่อแน่ว่ามีสมาธิถูกต้องทุกอย่างในทุกอย่างที่จะต้องกระทำทำด้วยกำลังจิตทั้งหมดแน่วแน่ถูกต้องหมดที่สุดแล้วนี่เรียกว่าทำด้วยสมาธิเหมือนกันนะครับแล้วก็อุเบกขาเลยคือนั่งดูว่าเมื่อไรข้าวมันจะออกเพราะอุเบกขามันจึงไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆแต่มันก็เหมือนกับอยู่เฉยๆเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งดูอุเบกขาดูว่าเมื่อไรข้าวมันจะออกมาหรือถ้าว่ามันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมซ่อมแซมก็ทำแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็นั่งดูอยู่ได้ว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเมื่อไรข้าวมันจะออกมาอย่าเป็นชาวนาบ้างข้าวออกมาข้าวออกมาข้าวจะออกมาข้าวออกมาแต่นี่มันจะเป็นชาวนาบ้าแล้วมันจะร้อนแล้วมันจะเป็นทุกข์เนี่ยดูสิว่าแม้แต่เรื่องโพชฌงค์เจ็ดสำหรับไปนิพพานก็มาใช้ได้น่าจะการทำนาจะทำสวนจะค้าขายจะเรื่องอะไรก็ตามแต่งานกิจกรรมแต่และเรื่องมันมีขั้นตอน ที่จะให้เราแบ่งออกแล้วใช้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี่ได้โดยกันทั้งนั้นมันจึงใช้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดในการที่จะตัดตัวตนสติเอื้อลึกถึงธรรมะที่ตัดตัวตนเพราะมันก็ได้เลือกมาแล้วแต่ทีแรกว่าสติปัฏฐาน4คงจะเลือกเอาบทที่ตรงกับเราเพราะว่ากรรมฐานทั้งหลายมันมีหลายแบบหลายอารมณ์เลือกเอาที่อารมณ์ที่ถูกที่ตรงกับเราถ้ามีวิริยะภาคเพียรลงไปมีสติทำตามเพียรจนกรรมฐานนั้นมันเข้ารูปเป็นปัจจัตถิแล้วความเป็นสมาธิก็สมบูรณ์แล้วมันก็เพ่งดูเฉยอยู่ในความถูกต้องแล้วในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นจนกว่ามันจะถอนตัวตนได้เราเห็นได้ว่าถอนตัวตนได้เนี่ยทำความเพียรชั้นสูงเพื่อจะตัดกิเลสตัดตัวตนตัดตัวอัตตาให้เป็นอนัตตาได้โพชฌงค์เจ็ดประกอบอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงสติปัฏฐาน4เป็นเจ้าของงานโดยตรงมีหลักว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้ถูกต้องตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7ในการทำอย่างนี้อย่างนี้ของสติปัฏฐาน4ก็รุนแรงเกินไปถึงที่สุด ทีนี้ก็มาถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องเชื่อว่าทุกคนจำได้และเกินกว่าที่จะจำได้จะเดี๋ยวนี้จะใช้มันอย่างไรจะมาใช้มันอย่างไรในการที่จะถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นแห่งตัวตนก็จะสรุปคำพูดสั้นๆว่าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8มีชีวิตเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8ถ้าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8 แล้วตัวตนมันเกิดไม่ได้ตัวตนมันเกิดไม่ได้ถ้าเรากันอยู่ถ้าตามหลักอะไรมากไม่ยังแปลได้ตามคิดตามไม่ปรุงแต่งว่าตัวตนมันเกิดไม่ได้เมื่ออนุสัยแห่งตัวตนที่มันเกิดอยู่บ้างแล้วในจิตใจนั้นจะถูกบรรเทาบรรเทาบรรเทาบรรเทาอยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้องถ้าเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วมันก็จัดการของมันเองพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าดำรงการเป็นอยู่ให้ถูกต้องไม่ให้ตายแล้วมันก็หายของมันเองหรือว่าแผลเป็นแผลอย่างนี้การป้องกันการรักษาคือไม่ให้มันมีเชื้อร้ายเข้าไปไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปมันมีความถูกต้องอยู่ที่เรื่องของแผลและแผลมันก็หายเองถ้าอยู่โดยหลักอริยมรรคองค์8เนี่ยมันจะเป็นการกำจัดกิเลสอยู่ในตัวเองมันจะบรรเทาเชื่อความเคยชินของกิเลสได้ในตัวมันเองเพราะการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง การเป็นอยู่ที่ถูกต้องนะมันไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็บรรเทาอนุสัยบรรเทาอนุสัยที่มีอยู่แต่ก่อนความเคยชินแห่งกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อนที่เรียกว่าอนุสัยถ้ามีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดกิเลสได้อีกอนุสัยเหล่านั้นก็บรรเทาลงบรรเทาลงบรรเทาลงจนหมดไปได้นี่คุณค่าอานิสงส์ของอัตถังคิกรรมมรรคมันเป็นอย่างนี้ด้วยชีวิตมีอยู่อย่างถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้อนุสัยของกิเลสแต่ก่อนๆก็ถูกบรรเทาลดลงลดลงลดลงมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะหมดกิเลสนะทีนี้จะพูดเรียงอย่างแจกไปเรียงอย่างว่าสัมมาทิฏฐิทำอย่างไรข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความรู้ความคิดความเข้าใจความเชื่อความยึดถือสมาทานนะสัมมาทิฏฐิมันเห็นชัดอย่างถูกต้องในเรื่องเหตุปัจจัยของกิเลสในเรื่องวิธีละกิเลสเรียกว่ารู้จักกำพืชกำพืชคำภาษาบ้านบ้านตัวกระโดกเนี่ยรู้จักกำพืชของกิเลสว่ามันเป็นอย่างไรเกิดมาจากอะไรเรื่องอยู่กับอะไรหลอกลวงอย่างไรรู้หมดเลยรู้เรื่องของกิเลสหมดนี่สัมมาทิฏฐิที่มันจะถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณแห่งตัวตนจนมันเกิดความเกลียดชังไอ้ตัวตนขึ้นมาอยากจะหลุดพ้นจากตัวตนนี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่มันจะละตัวตนคือมันอยากที่จะไม่มีตัวตนอย่างแรงกล้าทีนี้สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นรับเลยฝ่ายฝันประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็ประสงค์ที่จะละตัวตนอย่างยิ่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะสังกัปปะนี่แปลว่าดำริไปตามความต้องการนักจะแปลกันว่าความดำริแต่ตัวมันแท้ๆแปลว่าความต้องการที่ดำริยังไงมาที่เราต้องการจะได้บุญจะได้กุศลจะได้นี่ก็เรียกว่าสังกัปปะเหมือนกันสังกัปปะจันโทปนรโสยถาเป็นคำให้พรว่าขอให้สังกัปปะของท่านบริบูรณ์เต็มเตี่ยมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนแก้วมณีโชติหน้าคำว่าสังกัปปะอย่างนั้นแปลว่าความประสงค์หรือความปรารถนาเมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นโทษของตัวตนโดยสมบูรณ์แล้วสัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นง่ายและถูกต้องคือคลายที่จะกำจัดความยึดถือว่าตัวตนนั่นเสียอันนี้มาก่อนอยู่เป็นต้น ้นบทหรือนำทางในความถูกต้องของความจริงและของความปรารถนาทีนี้ธรรมวาจาพูดจามันจะพูดผิดอย่างไรได้ล่ะเมื่อหัวใจมันต้องการจะละไอ้ตัวตนตัวกูอยู่แล้วปากมันจะพูดผิดอย่างไรได้ปากไม่ต้องพูดถูกต้องไปในลักษณะที่เป็นการละตัวตนทั้งนั้นการกระทำทางกายก็เหมือนกันมันก็ปล่อยถูกต้องไปในการที่ละตัวตนมันจึงไม่พูดว่าจีทุจริตให้ประกอบกายทุจริตเพราะข้างในมันเปลี่ยนเป็นความถูกต้องมุ่งหมายความถูกต้องอย่างเต็มที่ซะแล้วนี่สัมมาอาชีโวการดำรงชีวิตมันก็ถูกต้องหาเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องใช้จ่ายอย่างถูกต้องเป็นอยู่อย่างถูกต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไม่เปิดโอกาสให้เกิดกิเลสไม่เปิดโอกาสให้เกิดตัวกูของกูดำรงชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดตัวกูของกูนี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวทีนี้สัมมาวายามโอวายามะพยายามที่จะกำจัดในตัวกูก็โดยหลักสมประธานสี่ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วก็ได้สัมมาวายามโอเพียรป้องกันไม่ให้เกิดตัวกูเพียรละตัวกูที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำให้สุญญตาความว่างจากตัวกูเกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นสัมมาวายามโอสูงสุดอยู่ในชีวิตประจำวันของคนนั้นทีนี้ก็มาถึงสัมมาสติสัมมาสติในที่นี้แคบสัมมาก็ว่ามีสติถึงพร้อมที่สุดในการปิดกั้นกระแสปิดกั้นกระแสแห่งตัวกูคือปิดกั้นสังขารการปรุงแต่งแห่งตัวกูปิดกั้นกระแสโสตะก็ได้ปิดกั้นสังขาระคือการปรุงแต่งก็ได้ปิดกั้นกระแสแห่งการที่จะไหลมาแห่งตัวกูปิดกั้นสังขาระคือการปรุงแต่งในภายในที่จะปรุงแต่งให้เกิดตัวกู้สติมันปิดกั้นได้ทุกวิถีทางฉันก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดตัวกู้ของกูที่ในที่สุดก็มีสัมมาสมาธิจิตดำรงมั่นอยู่ในลักษณะที่เกิดตัวกูไม่ได้จิตก็มีกำลังสูงสุดในการที่จะทำลายล้างอุปนิสัยแห่งตัวกูทำลายล้างทำลายล้างอาการแห่งตัวกูก็เรียกว่าตัดกิเลสประเภทนี้เรียกสั้นๆว่าตัดตัวกู้กำลังของสมาธินี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าสูงสุดถึงที่สุดคมเฉียบถึงที่สุดเพราะมีไอ้เจ็ดองค์ข้างต้นเป็นบริวารสัมมาสมาธิที่สูงสุดเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดคือเจ็ดอย่างข้างต้นมันมากลายเป็นบริวารของสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่ได้รับการสนุนจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาโยสัมมาสติเจ็ดอย่างนี้มาร่วมมือทำหน้าที่สนับสนุนสัมมาสมาธินี่สัมมาสมาธิตอนที่จะตัดกิเลสต้องเป็นอย่างนี้รวมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสมังคีอริยมรรคสมังคีมีกำลังสูงสุดเป็นสมาธิเฉยๆไม่พอต้องเป็นสมาธิชนิดที่ได้รับองค์ทั้งเจ็ดข้างหน้ามาทำงานร่วมมือเป็นอันเดียวกันกลมเกลียวอันเดียวกัน แล้วก็มีบริขารหรือบริวารเจ็ดนั่นแหละเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะตัดกิเลสได้คือการทำให้เป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดถ้ามันแยกปฏิบัติกันอยู่คนละทีละทีมันไม่อาจจะตัดกิเลสในชั้นนี้ได้ฉะนั้นต้องจัดด้วยดีให้ชีวิตแต่ละวันละวันมีอริยมรรคมีองค์แปดกลมเกลียวกันอย่างที่ว่ามันเลยเป็นมรรคองค์เป็นมรรคเดียวมรรคทางเดียวมรรคสายเดียวมรรคทางเอกอันเดียวประกอบอยู่ด้วยองค์แปดจากการประกอบอยู่ด้วยองค์แปดนั่นมีสัมมาสมาธิเป็นตัวการเป็นเหมือนกับทัพหลวงที่จะทำลายข้าศึกสัมมาสมาธิมันก็ทัพหน้าสัมมาสังกัปปะมันก็ทัพช่วยคือไอ้นอกนั่นก็เป็นทัพติดซ้ายติดขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอะไรก็แล้วแต่มันทำงานรวมกันหมดสัมพันธ์กันหมดกลมกลืนกันหมดก็มีความถูกต้องเพียงพอถ้ามีความถูกต้องไม่เพียงพอมันก็ไม่จมกลืนนี่การเป็นอยู่ตามอริยมรรคมีองค์แปดนั่นมันเป็นการทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างนี้นี่เราพูดกันอย่างชาวบ้านชาวโลกหน่อยว่าทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนถ้าพูดอย่างภาษาวัตถุคือทำลายอุปาทานยึดถือว่าตัวตนหรือว่าทำลายกิเลสอริยมรรคมีองค์แปดแต่ตามไปทำลายกิเลสแล้วทำลายตัณหาอุปาทานว่าตัวตนเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันด้วยคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองมันลำบากเหลือเกินมันเกิดเองมันไม่รู้เหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนมันเกิดได้ในชีวิตมันติดมาแล้วในชีวิตเนี่ยสัญชาตญาณบางคนยังไม่ได้เคยฟังคำบรรยายตอนต้นๆที่แล้วมาก็คอยรู้ว่าเรานี่มันมีปัญหาคือเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้พอเห็นอะไรที่น่ารักมันก็รักเห็นอะไรที่น่าโกรธมันก็โกรธเห็นอะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียดเห็นอะไรที่น่ากลัวมันก็กลัวน่าจะเด็กทารกมันเกิดขึ้นมาจากท้องแม่พบอะไรที่น่ารักมันก็รักพบอะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียดพบอะไรที่น่ากลัวมันก็กลัวพบอะไรที่น่ากลัวมันก็น่ากลัวมันก็กลัวนั่นเนี่ยต่อมามันก็รู้จักของมันเองที่จะวิตกกังวลอะไรอาวรณ์นั่นนี่ที่เป็นของรักนักการเอจักอิจฉาริษยาอาฆาตเจ็บแค้นในสิ่งที่ไม่น่ารักแล้วมันก็รู้จักหวงแล้วก็รู้จักหึงซึ่งเป็นความโง่สูงสุดถ้าว่าไม่มีสัญชาตญาณอันนี้ติดมาในสันดานในชีวิตมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้องมันจะเหมือนเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้องถ้าไม่มีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมาทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมาในชีวิตเป็นของประจำกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราเรียกว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครสอในการที่จะมีตัวกู้มีของกู้มันก็เกิดได้เองในการที่จะเห็นแก่ตนมันก็เกิดได้เองในการที่จะรู้สึกรักรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกมันจะต่อสู้จะวิ่งหนีอะไรมันก็เกิดได้เองในขั้นถึงวัยที่สมบูรณ์ข้าวมันก็ต้องการจะสืบพันธุ์ได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมันก็เกิดเองมันจะอวดตัวเองมันจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกคนมันรักที่จะพัฒนาตัวเองมันยิ่งขึ้นไปด้วยสัญชาตญาณที่ยังโง่อยู่มันก็เป็นความทุกข์ได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งกิเลสแล้วและได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้ว ต้องการกำจัดสัญชาตญาณแห่งกิเลสเสียให้เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิคือเปลี่ยนกระแสของมันให้ถูกต้องมันมาด้วยความไม่รู้เป็นกระแสที่ผิดนี่เปลี่ยนกระแสถูกต้องเราเรียกว่าเปลี่ยนกระแสของสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสให้กลายเป็นฝ่ายโพธิเสียอย่างนี้มันจะง่ายในที่สุดมันจะเพิกถอนอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้นโดยเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาคนบุตุชนไม่มีทางถ้ายังเป็นบุตุชนคนธรรมดาไม่มีทางที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณได้เป็นว่าจะศึกษาประพฤติปฏิบัติจนถอนสัญชาตญาณได้พอถอนสัญชาตญาณได้ก็เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์พระอรหันต์ไม่มีตัวตนไม่มีความคิดยึดถือว่าตัวตนมันก็เลยไม่มีเรื่องรักโกรธเกลียดกลัวมันก็ไม่มีการทำผิดเรื่องอะไรต่างๆต่อสู้ก็ไม่ต่อสู้วิ่งหนีก็ไม่วิ่งหนีนะพระอรหันต์ข้างนอกจะทำอย่างไรก็ตามใจแต่จิตใจของพระอรหันต์จะไม่ต่อสู้กับไอ้ศัตรูจะไม่วิ่งหนีศัตรูจะไม่ขี้คลาดจะไม่กลัวจะไม่ตกเป็นทาสต้องการกินอาหารการหลับนอนไม่ต้องการเบลอตนไม่ต้องการอวดตนเพราะว่าสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันหมดไปแล้วรู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นถ้าพิจารณากันโดยแนวนี้จะรู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นที่ว่าหมดกิเลสนั่นคือหมดอย่างไรมันหมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนแล้วมันก็โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงไม่ได้มันรู้ถูกต้องไปเสียหมดดังนั้นจึงขอให้เรามาตั้งใจที่จะพัฒนาสัญชาตญาณซึ่งติดมาในชีวิตในนิสัยของสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้มันก็มีแต่ว่าไม่มีใครไปมองมันเลยจะไม่เชื่อว่ามีเรามาขอยืนยันว่าถ้ามันมีชีวิตและมันมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนทั้งนั้นน่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่โง่ที่สุดนี่ก็มันมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนรักตนเห็นแก่ตนต้องการจะสืบพันธุ์ของตนไว้ต้องการจะบำรุงบำเรอตนแต่มันพูดไม่ได้มันแสดงให้เห็นไม่ได้ในสัตว์เดรัจฉานเห็นได้ง่ายกว่าพอมาถึงคนแล้วก็เห็นได้เต็มที่ว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเหล่านี้ถ้ากำจัดสัญชาตญาณหลังนี้เสียได้มันก็ไม่เกิดกิเลสใดได้ก็เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นการกำจัดกิเลสกับการกำจัดสัญชาตญาณมันก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าพูดเรื่องกิเลสฟังยากก็พูดเรื่องสัญชาตญาณช่วยฟังง่าย ช่วยฟังง่ายกำจัดความรู้สึกว่าตัวกูกำจัดความเห็นแก่ตัวกูมันก็ไม่โลภขึ้นมาได้เพราะมันไม่เห็นกับตัวกูมันโกรธใครไม่ได้เพราะมันไม่ได้เห็นกับตัวกูมันก็หลงอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะเป็นที่ตั้งเป็นแกนของความหลงที่เลสทุกอย่างจึงไม่เกิดก็ไม่มีความร้อนของกิเลสมันก็มีแต่ความเย็นของพระนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีของร้อนคือกิเลสสัญชาตญาณทั้งหลายเป็นของร้อนก็มาโดยความไม่รู้อะไรก็ทำไปตามความไม่รู้มันก็งอกงามออกไปเป็นกิเลสนานาชนิดแล้วก็ทรมานเผาผลาญบุคคลนั้นก็ตั้งปัญหาเอาง่ายๆถามตัวเองดูเถอะถ้าอะไรที่มาให้รักเราก็ไม่รักเราจะเย็นกับอะไรอะไรไม่โกรธก็ไม่โกรธมันจะเย็นสักอะไรไม่กลัวให้เกลียดมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่เกลียดจะมาให้วิตกกังวลอาวรณ์มันก็ไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์มันก็ไม่อิจฉาริษยาใจมันไม่หึงไม่หวงอะไรจิตใจมันเกลี้ยงคำเดียวกับส่วนโมกเนี่ยโมกแปลว่าเกลี้ยงวิโมกหรือวิมุตติมันแปลว่าเกลี้ยงจิตใจมันเกลี้ยงจากความบีบคั้นของสัญชาตญาณคือกิเลสพ้นจากความบีบคั้นของกิเลสคือสัญชาตญาณถ้าทำให้หมดไปจะได้ก็เป็นบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์ เราอย่าไปอวดอ้างที่จะเป็นพระอรหันต์เลยมันจะส่งเสริมสัญชาตญาณนั่นขึ้นมาอีกคืออยากเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอีกอย่าไปหวังเป็นพระอรหันต์เลยพระสงฆ์แต่ว่าจะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงฟังเพียงแค่นี้จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงจะเรียกพระอรหันต์หรือจะอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ชี้ต้องการเพียงแต่จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นแหละมันจะง่ายข้าวในการที่หยุดทำหน้าของสัญชาตญาณเสียถ้าไปอยากเป็นพระอรหันต์ก็คืออยากเป็นนั่นเป็นนี่แห่งตัวกูของกูมันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูหรือดึงไว้รักษาไว้เหนียวรั้งไว้ไม่หมดไม่หลุดพ้นไปได้อย่าหวังที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาหวังกันนักเขาตั้งกันให้เป็นโสดาสกิทาคาอาจารย์ตั้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ยอมรับการแต่งตั้งอย่างนี้มันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกูเอาละเป็นว่าวันนี้ก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรมพอสมควรแล้วสรุปให้เห็นได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นโพธิปักขิยธรรมถ้าชอบถือเป็นหลักง่ายๆกว้างๆก็นึกถึงโพธิปักขิยธรรม37มีอยู่7หมวดเรียงออกมาตัวไปเป็น37หมวดเอาหมวดที่1เป็นตัวตั้งตัวตีสำหรับจะกำจัดสัญชาตญาณคือสติปัฏฐานทั้ง4เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นธรรมะหลักธรรมะหัวหน้าที่จะกำจัดสัญชาตญาณแล้วก็หมวดนอกนั้นเป็นอุปกรณ์สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ปุจฉง7มรรคมีองค์8เป็นอุปกรณ์กลมกลืนกันไปหมดทุกทิศทุกทางเพื่อให้สติปัฏฐาน4เป็นไปจนถึงที่สุดถ้าแยกออกไปเป็นอย่างๆจะได้37อย่างจัดทำมาเป็นหมวดๆจะได้7หมวดและหมวดที่1เป็นตัวการเป็นตัวหัวหน้าเป็นหลักซึ่งจะทำลายสัญชาตญาณเอาหมวดที่เหลือทุกหมวดเป็นอุปกรณ์มันก็จะเกิดการกระทำที่สามารถตัดทำลายที่แรกก็จะใช้คำควบคุมมันจะสามารถควบคุมสัญชาตญาณเข้าไปได้เรื่อยแล้วมันจะเปลี่ยนกระแสของสัญชาตญาณเข้าไปได้เรื่อยและในที่สุดมันจะตัดอำนาจของสัญชาตญาณได้โดยการทั้งปวงเพราะว่าเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนของตนแล้วมันก็เท่ากับหมดสัญชาตญาณสัญชาตญาณแม่บทตัวนี้หมดไปแล้วสัญชาตญาณลูกก็หมดไปเองนี่เรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้จนถึงที่สุดการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นไปได้ถึงที่สุดใช่หมวดที่หนึ่งของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวการเป็นตัวจัดการเป็นตัวหลักใช่ที่หกหมวดที่เหลือของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวสนับสนุนจิตเป็นการเป็นอยู่เป็นไปประพฤติอยู่ตลอดเวลาถูกต้องอยู่ตลอดเวลาสติปัฏฐานสี่ก็ทำงานของมันตลอดเวลาตัดตัวตนตัดตัวตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมจนกว่าจะหมดสิ้นไปก็สรุปความได้ว่าทำอย่างนี้คือปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมครบทั้ง37ในที่สุดก็หมดปัญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงใช้คำว่าโดยประการทั้งปวงปัญหาทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณถูกตัดออกไปหมดแล้วโดยประการทั้งปวงมีผลเป็นบุคคลสูงสุดเป็นมนุษย์สุดท้ายเป็นมนุษย์สูงสุดอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงที่เขาสมมติบัญญัติเรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ในที่นี้เขาเรียกว่าอย่าเป็นพระอรหันต์กันเลย เป็นผู้อยู่เนื้ออำนาจของสัมผัสสัญญาณโดยประการทั้งปวงก็พอแล้วไม่ใช่อยากเป็นอะไรอีกอยากจะไม่เป็นอะไรเลยอยากจะไม่เป็นตัวตนของตนอะไรเลยนะอย่าไปอยากเป็นอะไรเข้ามาอีกมันจะย้อนกลับหลังส่งเสริมให้ความอยากเป็นเป็นตัวตนในการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกคนในการระบัดนี้